Падишалар хакында 4-нчы китап, 4-нчы бап. Пайгамбарларның шәгертләре бурысының кадыны аглап Ильясага: "Сенин кулың алган менем агаим өлде. Сен белесең ки, кулың Раббыдан корккан бер инсан иде. Шунда исе оңа борчка берген бурысы келди ди. Борчу ерне эки баламны куллыкка алып кетечек ола", деди. Ильяса оңа: "Мен саңа насыл ярдым итейм? Айтчы, эвиңде нелер бар?" деп сорады. Кадын оңа: "Эвимде бир кичик савут зейтун ягындан гайры бир шийим йок", деди. Ильяса: "Бар, эр ерден савут сора. Бутун кумшуларыңдан чокча бош савут топла. Соңра эвиңе кирип, озың ве оғулларың артындан капыны яхшы капат та, шу савутларның эпсине зейтун ягына ток. Толларыны исе четке кой", деди. Кадын ондан кетип, озу ве оғулларының артындан капыны капатты. Оғыллары оңа сауытлар бере еділер, ойсе оларыны толдыра еді. Сауытлар толған соң, қадын оғылындан да сауыт сорады. Оғылы, башқа сауыт қалмады, деді. Бұндан соң, зейтін яғының токылығы тоқтады. Соң қадын Алланың адамына келіп, бұтын бұш илеріні айтып берді. Ойсе, бар, зейтін яғыны сатта, борджың олған адамға борджыңны қайтар. Қалған параға исе, оғылларың ен бәрабер кечінірсіңіз, деді. Бір күн Ильяса Шунем шеріне келді. Анда яшаған бір зенгін қадын оны отмен қашамаға чағыра берді. Шуның үчін Ильяса Шунемге не вақыт келмесін, шу қатынға ашамаға кіреді. Қадын ақайына: "Мен білем ке, әр вақыт бізім янымыздан кечкен Алланың адамы Евлиядыр. Айды оңа евіміздің топесінде бір одачық құрайық. Анда төшек, бір маса, отырғыч ве қандыл қояйық. Бізге келгенде анда кірсін", деді. Күнлерден бірінде Ильяса анда келіп, одачықның ішіне кіріп ятты. О, қызметшісі олған Гехазиге: "Бар, шу шунемлі қадынны чағыр", деді. Қызметшісі қадынны чағырып келді. О келіп, о күнде тұрды. Ильяса қызметшісіне: "Айт оңа, сен бізге бұйық үрмет көстердің. Сенің үшін не япайық? Белкі сенің ақыңда падишанен, яда орды башынен лақырды етмек керектір", деді. Қадын исе: "Йоқ, мен озым халқым арасында рат яшайым", деді. Ильяса: "Оңа не япайық екен?" деді. "Іште оның оғылы йоқ, ақайы исе қарт", деді Гехазий. Ильяса қызметшісіне оны яқынча чағырмаға бұйырды. О чағырып келді. Қадын келіп, қапының огінде тұрды. Ильяса оңа: "Бір ел кечкен соң, тауым шу вақытта сен қолыңда оғылыңны тұтажақсың", деді. Қадын исе: "Йоқ, эфендім, Алланың адамы, менің қолыңны алдатма", деді. Біраз вақыт кечкен соң, қадын ағыр аяқлы олды, ве Ильяса оңы айтқаны кібі, бір ел кечкен соң, тауым шу вақытта оғыланды оғды. Бала осты, ве күнлерінің бірінде бабасына, орақчыларға келді. Бабасына: "Вай башым, вай башым", деді. Бабасы қызметшісіне: "Оны анасына алып кет", деді. О, баланы анасына алып кетірді. Бала анасының тізлерінде өлеге қатар отырды. Ондан соң өлді. Қадын төпеге көтеріліп, баланы Алланың адамы төшегіне қойды ве қапыны қапатып кетті. Сон ақайыны чағырып: "Маңа қызметшілерден бірісіні ве бір ешекіні бер. Мен тез-тез Алланың адамына барып келеджегім", деді. Ақайы исе: "Саңа оңа кетмеге не керек? Бүгін яңы ай дегіл, ратлық күні да дегіл", деді. Ләкін қадын: "Епсі яқшы", деп, ешекні егерледі де, қызметшісіне: "Юр, ешекні айда, мен айтмаған жет тоқтама", деді. Қадын кетіп, Қармел дағына, Алланың адамына келді. Алланың адамы оны ұзақтан көріп, қызметшісі олған Гехазиге: "Бұ анавы шүнемлі қадын, оны қаршыламаға чапта, сағы амансың ма? Ақайың сағы ма? Балаң сағы ма?" деп сора, деді. Қадын исе: "Епсі яқшы", деп жавап берді. Ләкін Алланың адамына даға келгенде, иқылып оның аяқларына япышты. Гехази оны четке алып кетмек үчін яқынлашты, ама Алланың адамы: "Қой оны, жаны сықынтыда. Раббы бұйышны менден гізледі, оның аққында маңа бір шей айтмады", деді. Қадын оңа: "Мен эфендімден оғыл сорадым мы? Мені алдатма демедім мы?" деді. Алланың адамы Гехазиге. Беліңні бағыла, әліңе менім таяғымны ал да бар. Йолда бір сыны рас кетірсен селамлашма. Сеннен селамлашсалар селамыны алма. Таяғымны баланың бетіне қой, деді. Баланың анасы, Раббының огінде весенің огінде ант етем. Сенің пешіңден қалмам, деді. Соң Эльяса тұрып, оның артындан кетті. Гехази оларны огінде кетті, векеліп таяқны баланың бетіне қойды. Ләкін не бір сес, не бір жевап олды. Соң Эльясаның огіне чықып, бала уянмады, деді. Эльяса евге кірді. Олі бала оның төшекінде ята еді. Эльяса кіріп, артындан қапыны қапатты, Раббіге дуа етті. Соң тұрып, баланың үстінден ятты, дудақларыны баланың дудақларына, көзлеріні баланың көзлеріне, әллеріні баланың әллеріне тигізді. Баланың үстінден ұзанды, ве баланың тені қызды. Соң тұрып, одачықның ішінде анда-мында юрды. Соң кене тұрып, баланың үстінден ұзанды. Бала еді кере қадар ақсырды, ве көзлеріні ашты. Соң Эльяса Гехазины чағырып, «Шу немлі қадынны чағыр», деді. О қадынны чағырды. Қадын келді. Ойсе, оғылыңны ал, деді. Қадын келіп, оның аяқлары тубыне иқылып, ерге же егілді. Соңра оғылыны алып кетті. Эльяса есе Гилгалға қайтты. О ерлерде ачылық олды. Пеғамберлерінің шегірділері Эльясанен көрішмеге келділер. Эльяса қызметчісіне. Балабан қазан ал да, пеғамберлерінің шегіртлеріне шорба пішір, деді. Оларының бірісі тарлаға қоқылы отлар жимаға кетті. Анда бір киік қабақ тапып, оның қабачықларыны жиіп етегіне толдырды. Артына қайтып оларыны шорба пішкен қазанға доғырады. Осымлікнің не олғаныны білмейеді. Аш адамларының огіне қойылды. Ләкін олар шорбаны ашап башлағанындан соң шамата көтерділер, ве Алланың адамы, қазанның ішінде өлім бар, деп ашап оламадылар. Эльяса, маңа ұн кетіріңіз, деді. Оны алып қазанға қойды. Соң адамларға аш қойыңыз, ашасынлар, деді. Қазанның ішінде бір зарарлы шей қалмады. Бал Шалиша деген ерден бір адам келді. Ве Алланың адамына бірінші орылған ашлықтан 20 дәне арпа отмегіні ве темізленмеген чи арпа ашлығыны кетірді. Эльяса, адамларға бер, ашасынлар, деді. Хызметчісі, бұны 100 адамның огінде насыл қоячағым, деді. Эльяса есе, адамларға бер, ашасынлар, Раббы бойлы дей, олар тойған соң даа қалыр, деді. Ашны адамларға берді. Ве Раббы айтханы кібі аш да қалды.